Netanyahu BMT minbarida og'iz ochishi bilan Eronni tanqid qila ketdi. Bu davlatning yangi prezidenti Hasan Ruhoniy deydi u. Qo'yning terisiga o'ranib olgan bo'ridir.
Facts are stubborn things.
Fakt degan narsa o'jar bo'ladi. Ruhoniy shirin gapirgani bilan bu vahshiy tuzumning qiyofasi o'zgarib qolayotgani yo'q, deydi bosh vazir. Netanyahu fikricha, Eron xalqaro hamjamiyat qo'ygan talablarga bosh egmaguncha bosimni ushlab turmoq lozim. Uning aytishicha diplomatik yechim deganda, Eronning yadro dasturidan butunlay voz kechishini tushunish kerak. Eronning BMTdagi elchisi muovini Xudodod Sayfi yuqoridagi bayonotlarga tezda javob qaytardi.
He tried to mislead this august body about the Iranian nuclear program.
Netanyahu o'zi bilganidan qolmay, Eronning yadro dasturi xususida dunyoni yana chalg'itishga harakat qilyapti, deydi Eron diplomati. O'tgan yili Isroil bosh vaziri minbarga bomba chizilgan plakatni ko'tarib chiqib, Islomiy Respublika atom qurolini qo'lga kiritishga yaqin turganini qizil qalam bilan chizib ko'rsatgan edi.
We're not seeking nuclear weapons, so we're not 6 months, 6 years, 6 years.
Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif so'zlariga ko'ra, tuhmat bo'xtonlarini tarqatish Netanyahuga xos odat. Zarif Vashingtondan kelayotgan izohlarni ham tanqid ostiga olib, biz tahdid yoki sanksiyalar ta'siri ostida muzokara qilayotganimiz yo'q, dedi. Tehronni maqsadlaridan qaytarish uchun Isroil yolg'iz bo'lsa ham harakat qilishga tayyor ekanini bildiryapti. Isroilga yon bosuvchi J-Street lobbichi tashkilotidan Alan Elsner deydiki, Eron masalaga bu gal jiddiy yondashyaptimi, yo'qmi, Obama ma'muriyati ana shu savolga javob topish kerak. Ushbu xalqaro bahs nima bilan tugashini butun dunyo, xususan Yaqin Sharq hukumatlari diqqat bilan kuzatib turibdi, deya tahlil qiladi Carnegie tadqiqot markazidan Jessica Takman.
Saudi Arabia, Egypt, Turkey are all going to feel if you've got an
Iron yadroviy mamlakatga aylandimi, demak, Saudiya Arabistoni, Misr va Turkiya ham shunday qurolga ega bo'lishni istaydi. Regionda qurol poygasiga turtki bo'ladi bu, deydi olima. Joriy oy oxirlarida BMT Xavfsizlik Kengashining 5 a'zosi va Germaniya diplomatlari Eron muzokarachilari bilan uchrashishi rejalangan. Unda Islomiy Respublikaga qo'yilgan talablar ijrosi va sanksiyalarni yumshatish haqida gap ketadi. Shohruh Hamro, Washington.